Euskadi Irratian Faktoria.
21 minutu goizeko 10ak izateko, hezkuntza munduan hainbat galdera ikur daude erantzuteko, Lomcegel legearen aplikazioari begira, Euskal Autonomia Erkidegoak iragarri du ez duela asmorik errebalidarik egiteko datorren ikasturte amaieran. Aitzitik, Kristina Uriarte sailburuak esan du unibertsitaterako autaproba bat egin nahi duela Erkidegoko unibertsitateekin adostu eta gero. Eta unibertsitateetako errektoren buruak haien aldetik bilera egin zuen, Iñigo Méndez de Vigo Espainiako Hezkuntza Ministroarekin joan den apirilean, eta selektibitatearen ordez batxilergoko azken ebaluazioa indarrean sartu ezkero jorratu beharreko bidea aztertu zuten Euskal Herriko Unibertsitatea garen aldetik, garbi utzi du ez duela proba gehigarririk egingo. Tira, egoera aldakorronen aurrean duen iritzia da eta oroar unibertsitateko egoera aztertzeko. Gurekin daukagu Iñaki Goirizelaia, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea. Goirizelaia jauna, egunon.
Egunon.
Eta familia asko kezkatuta daude, haien seme-alabak ze egoerari aurre egin beharko dioten batxilergoaren amaiera. Neurri handi batean egoera politikoak aginduko du, izan liteke. Uriarte sailburuak esan du autaproba bat prestatu nahi duela Erkidegoko unibertsitateekin batera. Prestakuntza lanik egin alduzu, Jaurlaritzarekin batera, autaproba hori diseinatzeko?
Ari gara lanean eta bueno, Eusko Jaurlaritzak lidergoa dauka gai hau lantzeko eta danok batera landuko dugu eta soluzio bat mai gainean ibiniko dugu.
2016-2017 ikasturteari begira litzateke hori.
Horrela da, aurtengo proba egingo da orain arte egindan bezala. Eta datorren ikasturteari begira, ba, autoproba barri bat diseinatu beharko da, eta esan doan bezala, ba, lidergoa Eusko Jaurlaritzarena bere eskuduntza da, eta elkarrekin lanean arituko gara proba hori definitzeko, eta lehenbailen honen barri emateko, ba, seguridade auki dezaten ikasleek.
Ezer aurreratu zen ezake, eta proba bera izango da Euskal Autonomia Erkidego osorentzat?
Ba, momentu honetan ezin dute gauza handirik esan, ze, bueno, inseguridade handia dago, badakizue dekretu, errege dekretu baten zirriborroa mai gainean ipini dala, baina zirriborro bada, orduan errege dekretu hori indarrean dagoenean, orduan ikuste dut pauso gehiago emateko aukera ere egongo dala, baina inseguridade handia dago, hor dago zirriborro hori, hauteskundeak ere laster daude, nik uste dut jarraitu behar dugula lanean, elkarrekin lanean, ba, Eusko Jaurlaritzaren lidergoa jarraituz.
Aipatu duzu segurtasun juridikoa falta da, sokatira politikoarekin ere izango du horrek zer ikusia. Hezkuntza Ministerioak dekretu bat prestatzen badu, unibertsitateak derrigortuta egongo zarete, Lomcek marraztu duen bidetik jarraitzera?
Bueno, argi dago arautegi legala bete behar dugula. Baina, bueno, nik uste dut Eusko Jaurlaritzak dituen eskuduntzak erabili behar dituela ere, eta bueno, ba, ia lortzen dugun danon artean irten bide egokia.
Edo zein modutan eta argitze aldera, Euskal Herriko Unibertsitateak argi utzi du, batxilergoaren bukaeran proba bat egiten bada, ez duela beste autaprobarik egingo?
Ez guke, guri dagokiguna da, ikasleak unibertsitatean onartuak izateko, irizpideak markatzea, eta nahi badugu, egin dezakegu bigarren proba bat. Bueno, gu bigarren proba hori ez dugu egingo inolaz ere. Ez da egongo hori autaproba bat, eta gero beste bat guk diseinatuta, eta gainera fakultate bakoitzan dausen ba, eskakizunak betetzeko. Hori ez dugu egingo. Uste dugu hori tokizkanpo dagoela, ezin dugu gure ikasleak ezin ditugu olako prozesuan sartu, hau da autoproba bat eta aste bat pasauta beste bat unibertsitatean sartzeko, oso ilogikoa da eta guk hori ez dugu egingo.
Ikasleek eta familiek erreferentzia bat izan dezaten, ekainean eta urrian izango dira hauteskundeak eta ondoren gobernuak osatu beharko dira, noiz argitu liteke errebalidaren edo autoprobaren inguruko auzi hau?
Ba, nik espero dut hori gertatzen danean igual berandu da, espero dut harina hau gitzienez irizpide orokorrak markatuta egotea. Ze guk gure aldetik zehaztu behar dugu argi unibertsitatean sartzeko irizpideak zentxo diren, eta ikaslek hori jakin behar dute lehenbailen. Gustatuko litzaidake estatuko hauteskundeak ospatu baino lehen, egin baino lehen, hori zehaztuta egotea.
Uda horretik beraz?
Uda horretik gustatuko litzaidake.
Mm-hmm. Itzegin dezagun unibertsitatearen berrantolaketa, ziazko irailean ikastortea zabaltzeko ekitaldian adierazi zenuen plan estrategikoa egingo zenutela graduen gainean. Otsailean esan zen egun, oraindik ere ez dela iritsi hirurteko graduak sortzeko garaia, baina etorkizunean ikusiko dugula, aurrera egin alduzu, gogoeta horretan?
Bueno, jarraitu dugu lanean, eta lan horren ondorioz pauso batzu ja emanda daude. Nik hiru urtetako graduak egon daitezkela uste dut oso posible dela, unibertsitateetan, batez bere unibertsitate pribatu konkretu batzutan asmoa badago hiru urtetako graduak martxan ipintzeko. Momentuz adostasun handia dago errektoren artean eta unibertsitateen artean pauso hori ez emateko, eta momentuz ez dugu emango, eta Euskal Herriko Unibertsitatean ez daukagu inolako intentsiorik hiru urtetako graduak martxan ipintzeko, eta beraz jarraituko dugu daukagun egiturarekin. Horrek ez du esan nahi, gure hausnarketaren ondorioz, aldaketak egon daitezkela, adibidez, gradu batzu ikusten ditugula ez direla egokiak, eta kendu, eta beste gradu batzu ipini, edo adibidez, hizkuntza politika aldatu, guk inglesa sartu nahi dugu, gerota gehiago, eta erabaki batzu ja hartu ditugu magisteritzetan, adibidez lehen hezkuntza gradua hiru hizkuntzatan emango dugu datorren urtetik aurrera, apostu egiten dugu enpresen administrazioan inglesa zipintzeko ere, gero eta inglesa gehiago sartuko dugu karrera teknikoetan, eta beraz hor hausnarketaren ondorioz erabaki batzu hartu ditugu, eta erabaki gehiago hartuko ditugu, baina erabakien artean ez dugu kontemplatzen egitura aldatzea.
Ze ondorio estatu duzu, ez dela formula egokia, iru gehi bi delako hori, eragozpenak badituela?
Bueno, izan daitekela formula egoki bat, baina ez une honetan Euskal Herriko Unibertsitatean. Osea, nik ez dut esaten ze beste herri askotan formula hori erabiltzen da, baina une honetan ez dugu ikusten beharrezkoa. Gainera, ikusi dugu ere posible dela, naiz eta guk lau urtetako graduak euki eta beste herrietan hiru urtetako graduak euki, posible daukagu titulazio bikoitzak ematea, posible daukagu mugikortasuna egitea, bakarri da hitzarmen egokiak sinatzea unibertsitate hoiekin, eta lortu dugu, eta une honetan hori egiten ari gara. Beraz, guk mantenduta daukagun egitura, nazioarteko apostuak kontutan edukita eta nazioarteko estrategiari begira, horrek ez du suposatzen arazo bat danik. Egia da, landu behar direla hitzarmen egokiak, baina egin dugu eta alde horretatik ondo goazela esango nuke.
Egitura aipatu duzu, datorren ikasturtean sartuko da indarrean zentroen berrantolaketa, lehen 21 zeuden aurrerantzean 20, ze balantze egiten duzu prozesu horren inguruan?
Oso balantze ona. Nik uste dut unibertsitatea, batzutan definitu dut unibertsitatea transatlantikoa bezala, ez? Eta transatlantikoaren norabidea aldatzeko kostatzen da, ez? Honekin lortu dugu transatlantikoaren norabidea aldatzea, eta une-unetan gainera nik ikusten ditudan dinamikak zentro barrietan oso onak dira. Danok lantzen ari gara batera helburuak, berrantolaketaren helburuak lortzeko, eta une honetan guztiz murgilduta gaude zuzendaritza barriak definitzen, zentro bakoitzean hauteskundeak egin behar dira, zentro bakoitzaren etorkizuneko politikak definitzen. Beraz, balantze oso ona egiten dut, eta bere momentuan esan nuen bezala, berrantolaketa honen ondorioak ez ditugu ikusiko datorren urtean. Urte batzu behar dira, baina orokorrean eta galdera erantzunez balantzea oso ona egiten dut.
Bide batez, gradu eta ikasketa berriak prestatzen ari zinetela ere aurreratu zen egun, titulazio berririk eskainiko ditu unibertsitateak datozen urteetan?
Bai, bai, eskainiko ditugu titulazio berriak eta batzuk kendu. Lehen esan dizudan bezala, adibide bat, Arabako kampusan lantzen ari gara ingenieritzaren munduan titulazio gure ustez oso erakargarria izan daitekena, automozioaren inguruan eta formazio dualaren apostua eginez. Beraz hor badago mugimendua ja, hau adibide bat da. Lehen esan dotzut ere hizkuntzak asko kezkatzen nauela,
bai.
Eta hizkuntzaren presentzia bermatu behar dugu euskerarena, 200.000 ordu baino gehiago ematen ditugu euskeraz urtero, baina beste pauso bat ere eman behar dugu inglesarekin, eta hor ere apostua egongo da, eta beste apostu bat ere egingo dugu titulazio bikoitzak eta proposatzen batez bere Bordeleko Unibertsitatearekin, hau da gure mugaz gaindiko kampusarekin, ez? Ta, bueno, nik uste dut urrengo urteak ere oso erakargarriak izango direla zentroen antolaketa barri honi esker.
Kenduko duzuen titulaziorik?
Bueno, kendu dugu ja urten geomatika titulazioa Gasteizen. Da ingenieritza gradu bat, Sarrikon ere kendu dugu bat, aktuarialesen inguruan eta adibidez hori kendu dugu, baina master bat ipini dugu arlo bardinean eta komentatu dodan titulazio hori geomatikaren titulazioa Gasteizen kendu dugu, baina beste bat ipiniko dugu eta orain dela gitzi ere egin gendun, hain dala gitzea urte bi dira, edo gehiago izan daitezke, ja, batxutan urteak harin pasatzen dira, baina ingenieritzatan ere beste antolak eta barri bat egin gendun, eta hor daukagu titulazio barri bat energiaren inguruan Eibarren, oso arrakastatzoa izan dana, eta bueno, nik ustot pauso batzu eman ditugula eta jarraituko dugu pauso horiek ematen.
Eldiz egun beste gai bati azken hilabeteotan hainbat istilu izan dira Euskal Herriko Unibertsitatearen kampusetan, bati bat Arabakoan, ez ditu inork bere gain hartu, unibertsitateak dena den salaketa jarri zuen ertzaintzaren aurrean, ikerketaren ondorengo argibiderik jaso duzu, eh?
Ba, momentuz ez dugu argibiderik jaso, baina niretzat hau onartu ezina da, ezin da inolaz ere olako portaerak onartu unibertsitatean. Argi dago unibertsitatea dela espazio libre bat edozein iritzi, edozein jarrera defenditzeko, errektorearen kontrako iritziak eta jarrerak batez bere noski, hau argumentuak mai gainean ipini behar dira eta danok eduki behar dugu aukera argumentuen aurrean beste argumentu batzu ipintzeko, baina ikusi duguna Gasteizen edo ikusi genuena Leioan ezin da onartu inolaz ere, ezin da.
Kaskatzen zaituzte Gasteizko kampuseko giroak, ez dakite nabarmendu duzuen edo antzeman ote duzuen bat alde egonkorren bat, istuile hauen inguruan?
Bai, kezkatzen gaitue, noski baietz, kezkatzen gaitue, baina baita ere uste dut kezkarekin ez dugula ezer egiten, orduan gure apostua beti izan da elkarrizketaren aldeko apostua, nahi duguna hitz egiten konpondu dauzen arazoak, arazoak badaude jakin behar dira zeitzu diren eta elkarrizketa da bidea eta noski danon eskubideak defenditu behar ditugula. danok, zubideak.
Itz egin dezagun balizko unibertsitate legeaz, zukurteak egin dituzu unibertsitate euskal lege bat aldarrikatzen, Jaurlaritzak, ba, ez dirudi oraingoz behintzat, une politiko egokirik aurkitu duenik hori onartzeko, arau hori egiteko aukera izatera, ze puntu jasoko zenituzkezuk, zerre jasoko luke unibertsitate euskal lege berriak?
Bueno, niko esan behar dotazi baino lehena, oso ondo ulertzen dodala, erakunde bakoitzak markatzea bere agenda. Osa, errektoreari tokatzen zaio ba, mai gainean aukera batzu ipintzea, baina ez da errektorearen lana lege bat egitea.
Nola nahi ere, zuk nahiko zenuke?
Hori, bai. Uste dut, heldu dala momentua daukagun legeari buelta bat emateko, hausnarketa egiteko lege horri buruz, eta etorkizuneko lege bat diseinatu eta albada aprobatu Eusko Legebiltzarrean. Gauza desberdin batzu ipiniko nituzke mai gainean. Bat da irakasleen figurak eta ikerlarien figurak. Guk eredu berriak behar ditugu, orain dugunan iruztez estaneiko, edozein unibertsitate mundu mailan egon nahi duen unibertsitateak behar duena egin alizateko. Eta guk hori nahi dugu, oza, nazioarteko mailan dagoen unibertsitate bat nahi dugu, eta horretarako irudi desberdinak behar ditugu, eta horrekin lotuta kontratazio prozesuak ere aldatu behar dira. Edozein unibertsitateren etorkizuna oso baldintzatuta dago kontratatzen diren irakasle eta ikerlarien bidez. Beraz, hor irudi barriak behar dira eta kontratazio prozedura barriak ere behar dira. Gobernantza eredua ere aldatu behar dela uste dut. Beraz, hor aukera desberdinak daude, egin dezagun azterketa, eta proposatu dezagun etorkizuneko gobernantza eredu egokiagoa. Beste gauza bada finantziazioa.
Bai.
Finantziazioa une honetan legean esaten da gauza bat, gero ikusi dugu batzutan ez dala izaten hain erreza legeak esaten duena bermatzea.
Eta aserra entzun zaitugu azken urteotan finantziazio dela eta?
Kezka handia dago, baina beti esaten dut kezkarekin ez goa sinora berez. Orduan, hor badago aukera adosteko danon artean eredu desberdina, gitxienez bermatzen duena epe luze bat arazo barik, unibertsitateak egonkortasuna behar dau. Osea, guk dozein ikasle gradu baten sartzen danean, gitxienez, lau urte egongo da gradu hori ikasten, baina agian gero master bat egiten du, agian doktorego programa. Eta doktorego programa amaitzen dauenan 9 urte, 10 urte pasa dira. 10 urte horietan egonkortasuna behar da. Eta hori ez daukagu. Eta beste gauza bat aldatuko nukena da ere gizarte kontseiluaren papela, gaur egun nik uste dut bere funtzioa bete behar duela ondo eta beste funtzio batzu eman, eta orduan hor beste aukera badago. Eta gero, bueno, beti esan dut donazioen egoera ere kontemplatu behar dala ondo, eta unibertsitateak aukera auki behar du fondo batzu gestionatzeko.
Bueno, aldaketa asko egingo zenituzkezu, urteak beharko lirateke aldaketa hori guztiak egiteko, baina urte hau bukatzearekin batera amaituko da zure agintaldia, Goirizelaia jauna, bigarrena, eta bere garaian iragarri zenuen etzenuela zure burua berriro aurkeztuko, jada erabaki duzu, ondoren zer egingo duzun?
Hortxe nabil.
Horendik ere pentsatzen.
Bueno, badakizu urte asko izan dira, ni errektore orde bezala 4 urte eta piko, gero errektore bezala 8, batera beraz 12 urte eta piko dira, eta nik uste dut denpora behar dodala barriro errekuperatzeko nire lehengo martza ingenieritza eskolan, eta baita ere beste gauza batzu egiteko aukera behar dut. Bueno, pentsatuta daukat, baina apurka-apurka, ba, bueno, joango naz hori garatzen bere.
Iñaki Goirizelaia, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea, eskerrik asko Euskadi Irratiaren gonbidapena onartzeagatik, ondo izan?
Eskerrik asko zuei.